Jalolobodlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarovning shikoyat arizasini ko'rib chiqish, mahkamada advokatlar xavfsizligini ta'minlash maqsadida Jalolobod viloyatining Novket tumanidan Toshko'mir shahriga o'tkazilgan. Shu yilning 25-oktyabr kuni Azimjon Asqarovning shikoyat arizasi yuzasidan boshlangan mahkamada Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumani hokimi Qubat Ortiqov guvoh sifatida ko'rsatma berdi. U Azimjon Asqarovni 11-iyun kuni Qirg'iz-O'zbek chegarasiga qochgan Bozorqo'rg'onliklarni o'z uyiga qaytarish uchun borganida o'zini garovga olishga va O'zbekistonga olib o'tishga uringanlikda aybladi.
Eldarga aytib tushundiringiz. Sizde uqat, siz daima uşul özbek jorundarının uquğun korup jürüz. Qaytsın desem, siz garantiya beresiz dedi. Men aytdim, men emes dedim, ökümüz garantiya beresiz dedi.
Odamlarga ayting, sizni gapingizga kirishadi. Siz daima özbek fuqarolarning huquqini himoya qilib yurasiz. Qaytishsin desem, siz kafolat berasizmi dedi. Men emas, ikkalamiz kafolat berishimiz kerak dedim. Men chegaradan o'tishga urinsanglar otadi desam, ushlanglar, otsa seni otadi deb menga boshqa gaplarni gapirishni boshladi dedi Qubat Ortiqov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida. Biroq mahkama jarayonida huquq himoyachisi Azimjon Asqarov hokimning bu iddaolarini rad etdi.
Men garant bo'lmayman dedingiz, unda men ham bo'lolmayman dedim, men mashinaga o'tirib ketdim u. Lekin bularda hammasi bor tortishib olgan. Endi men yo'q uchun o'sha narsani men ko'rsatishmayapti. Men bo'lsam apparaturalarim bilan bo'laman, bu narsa tergov uchun foyda qiladi-ku, men yerdagilar tortib qolgan bo'ladi.
Dedi Azimjon Asqarov. Asqarov O'sh qirg'ini chog'ida Bozorqo'rg'on tumanidan o'tuvchi O'sh Bishkek yo'lini to'sib qo'yish, militsiya xodimlarini o'ldirish va tartibsizliklarni uyushtirish kabi xatti-harakatlarda ayblanib qamoqqa olingan edi. 2-sentyabrdan 15-sentyabrgacha davom etgan sud jarayonida Azimjon Asqarov va u bilan birgalikda sudlangan o'zbek millatiga mansub 7 nafar sudlanuvchiga qarshi asosan militsiya xodimlari guvohlik berganlar. 15-sentyabr kuni Novken tuman sudi sudlanuvchilar Azimjon Asqarov, Rasulov, Abduraimov, Qo'chqorovni bir umrga, Shukurjon Mirzaliyev, Minura Mamad Aliyevani 20 yilga, Sanjarbek Mullaxonovni 9 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Biroq barcha mahkamalarda sudlanuvchilar o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarga iqror emasliklarini aytib kelishadi. 25-oktyabr kuni bo'lib o'tgan mahkamada esa Novken tuman sudi tomonidan 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Minura Mamadaliyeva tergov bir qator kamchiliklar bilan o'tkazilganini aytdi.
O'tgan Novken rais sudida aytay desam, menga so'z berish olmadi, men gapirolmadim. Anda o'sha bola yetishtirdi, aytdiki, men dedi kelsam Prezidentga o'sha muliraga qo'ydirib qo'yibdi deb aytdi dedi. Abroq sudda boshqa ko'rsatma beryapti. Mahmudjonov meni ko'rgan yo'q, men uni ko'rganman.
Dedi Minura Mamadaliyeva. Tomonlar da'volari tinglanganidan keyin sudya mazkur ish bo'yicha mahkama jarayoni 3-noyabr kuni davom etishini e'lon qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning 11-15 iyun kunlari Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealar yuzasidan 4000dan ortiq jinoiy ish qo'zg'atilgan. Hozirda bu voqealarga aloqadorlikda ayblanib 268 odam qo'lga olingan. 1000dan ortiq odamga qidiruv e'lon qilingan. Hozirda iyun voqealari yuzasidan bo'lib o'tgan sud mahkamalarining ko'p qismi birinchi instansiyalarda o'z nihoyasiga yetib, endilikda sudlanuvchilarning shikoyat arizalari ko'rib chiqilmoqda. O'sh va Jalolobodda o'tkazilayotgan mahkamalarda sudlanuvchilar va advokatlar jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklangani sababli sud majlislari advokatlar va huquq faollari talabi bilan boshqa hududlarga ko'chirilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.